Vă invit să vă ridicați în picioare, să deschidem Biblia la pagina de 3 ori 5, 5, 5, 5 și să citim Psalmul 5. Ce coincidență frumoasă! Pagina 555, Psalmul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele. Ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală, dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcutăție din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor, inima le este plină de răutate, gâdlejul este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule, fă-i să cadă prin înseși sfaturile lor, prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva ta. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, că tu îi vei ocroti, tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. Căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjor cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Amin. Frați și surori, mulțumesc frumos pentru înțelegere, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. În seara aceasta o să spun câteva gânduri despre Psalmul 5. Psalmii cu numerele 3, 4 și 5 sunt împreună în cartea de imnuri ebraice. Psalmii 4 și 5 aparținând colecției conducătorilor muzicali din vremea aceea. Însă Psalmul 5, spre deosebire de Psalmul 4, care era acompaniat cu instrumente cu coarde, Psalmul 5 era acompaniat cu instrumente de suflat. În această rugăciune, în această cântare, în acest psalm, unde se întâlnesc deopotrivă tânguirea și încrederea, sunt folosite fluiere, sunt folosite flaute. Citiți, dacă vreți să dezvoltați ideea aceasta, Matei, capitolul 9, cu 23 sau 11, cu 17, ca să vedeți ce vreau să spun în legătură cu fluierele și cu flautele. Aceleași două categorii de oameni care sunt prezenți în Psalmul 1, dacă vă mai aduceți aminte, cei răi și cei buni, cei binecuvântați și cei blestemați. Ei bine, aceste două categorii de oameni sunt prezenți și în Psalmul 5. De aceea o să vedeți că psalmul alternează, pomenind când despre unii binecuvântați de Dumnezeu, când despre alții blestemați din cauza păcatelor lor. Psalmii 3 și 5 sunt rugăciuni de dimineața, iar psalmul 4 este o rugăciune de seara. Cel mai probabil că psalmii 3, 4 și 5, fiind scriși de David, se referă la perioada răzvrătirii lui Absalom, pus la cale de Ahitofel, sfetnicul regelui, și se referă la perioada extrem de dureroasă pentru David, fugând din calea propriului fiu, care avea intenția să-l omoare și să ia tronul. Cel mai probabil că succesiunea celor trei psalmi arată cam în felul următor: David cu oamenii lui au trecut Iordanul, au mers cât au putut de repede spre nord ca să se îndepărteze de dușmanii care îi urmăreau, având intenția să le ia viața. Noaptea a dormit și dimineața s-a trezit și a scris Psalmul 3. Se odihnise noaptea, dar dormise cu o ureche pregătită să audă pașii celor care s-apropiau să ia viața. Dar când se trezește, scrie Psalmul 3. Apoi continuă să meargă grăbiți spre nord, traversează Iabocul, se îndreaptă spre Mahanaim, iar seara scrie cu o atitudine de recunoștință Psalmul 4, pentru că Dumnezeu l-a păzit și urmăritorii nu l-au ajuns. Mergea mai mult uitându-se înapoi decât înainte, un tată care fugea de propriul fiu. Ce complicată poate fi viața uneori! Urmează o nouă dimineață și David scrie Psalmul 5. După ce se roagă, pregătindu-și inima în rugăciune, știind că în ziua aceea putea fi ajuns de urmăritori care erau tineri, care n-aveau cu ei femei și copii și puteau să-i omoare. Și David are un timp de rugăciune și în Psalmul 5 el scrie rugăciunea aceasta, ideile ei, vorbește despre ce s-a rugat înaintea Domnului. De aceea Psalmul 5 e un psalm de dimineață, e un psalm pe care l-a făcut omul amenințat. De aceea este o tânguire, dar în egală măsură este și o manifestare a încrederii. David pendula între tânguire, adică se prezenta înaintea lui Dumnezeu riscurile momentului, dar în același timp prezenta și încrederea pe care o are în Dumnezeu că îl va ocroti chiar în situația asta dramatică. Psalmul acesta poate fi împărțit datorită conținutului lui în trei părți. Prima parte este cuprinsă în versetele de la 1 la 7 și aici David se roagă cerând lui Dumnezeu să-l asculte. David este omul care știe cui să ceară ajutor când este în nevoie. În lumea asta sunt o grămadă de oameni care nu știu la cine să ceară ajutor când sunt în nevoie. Scriu disperați, întreabă pe oameni, pe predicatori, pe rude, pe trecători, pe Google, pe temir cine. Nu știu oamenii la cine să apeleze când au nevoie. David a fost o excepție. David a știut la cine să ceară ajutor. Este mai important decât a fi important să știi la cine să te duci când ai nevoie de ajutor. David s-a dus la Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu și rugăciunea lui se constituie într-un apel urgent. El nu s-a rugat dimineața doar în dimineața asta. El s-a rugat dimineața în fiecare dimineață. El nu s-a rugat împins de frică, de nevoi, de urgență. El s-a rugat pentru că s-a trezit din somn și pentru că începea o zi pe care o începea cu stăpânul, cu regele, cu Dumnezeul care este Dumnezeul lui, care este protecția lui. Observați că el solicită atenția lui Dumnezeu prin niște cuvinte care sunt imperative. Spune: Doamne, pleacă-ți urechea! Doamne, ascultă-mă! Doamne, ia aminte! Asta înseamnă un apel, un apel urgent. E ca atunci când sun, nu răspunde și imediat sun din nou și nu răspunde și mai suni odată. Mi se întâmplă uneori că cineva mă sună și sunt într-o întâlnire sau cine știe, poate mă rog sau fac altceva și nu pot să răspund. Și aud că imediat sună încă o dată și nu răspund și aud că încă o dată sună. Și atunci, indiferent ce fac, mă opresc, îmi cer scuze la ce fac, cu cine fac, acolo cu cine stau de vorbă și merg și răspund. Îmi dau seama că o persoană arde, un om e într-o situație gravă. Așa a fost David. Sună, 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 sună. Folosește cuvinte imperative cerând atenția urgentă a lui Dumnezeu. Apel urgent, apel urgent, apel urgent. Așa s-a rugat David în dimineața aceea. A știut la cine să se roage, a știut cum să se roage. Observați, vă rog, că faptul că de două ori se face referire la dimineață, asta spune că pentru David dimineața era un timp și o metodă prin care își pregătea inima să fie rege, să ia decizii, să se confrunte cu dificultăți, conducea o țară, avea generali, avea armată, avea conflicte. David a fost o persoană care a construit mult, care a ridicat general, care a format armată, care a extins granițele. Asta a însemnat că el i-a pus la lucru pe oameni, le-a cerut bani și i-a împins la lucru, i-a împins în război. În vremea lui s-a construit foarte mult, s-a realizat foarte mult, dar asta nu s-a realizat cu vorbe, asta s-a realizat cu muncă. Țara a câștigat, dar țara a muncit. A fost o generație care a lucrat mult, dar a și rămas în istorie ca o generație care a produs mult, care n-a trăit degeaba. David își face timp să se întâlnească și să se consulte cu Dumnezeu. Doamne, auzi în glasul dimineața, punct, dimineața mă rog. Dimineața, punct, dimineața mă rog. David subliniază că dimineața era pentru el momentul de ședință cu Dumnezeu, dacă îmi permiteți expresia asta, cum intra la ședință cu generalii lui, cu sfetnicii lui, înainte să ajungă cu oamenii, el vorbea cu Dumnezeu. De aceea a fost un om după inima lui Dumnezeu. De aceea a domnit 40 de ani la Ierusalim. De aceea a realizat ceea ce n-a realizat niciun rege. De aceea i s-a dus pomenirea și este pomenit și astăzi, în ciuda păcatelor urâte pe care le-a făcut. Însă ce a făcut bine e mai mult decât ce a făcut rău. Observați, vă rog, că din alți psalmi înțelegem că dimineața era timpul dedicat de David pentru rugăciune, cântare de laudă și proslăvirea lui Dumnezeu. Citiți psalmul 55 cu versetul 17 sau psalmul 59 cu versetul 16 sau 88 cu 13. David îi prezintă în rugăciunea aceasta situația lui Dumnezeu. De fapt, el o spune ca să verbalizeze ce simte, ce știe. El vorbește cu Dumnezeu nu ca să-l informeze. Dumnezeu știa mai bine decât el ce se întâmplă. Dar el vorbește cu Dumnezeu și vorbește ce are în minte, ce are în inimă. El nu spune o poezie, el spune ce simte și ce e în mintea lui. El are încredere în Dumnezeu, el îl iubește pe Dumnezeu și știe că Dumnezeu îl iubește pe el. David îi prezintă situația lui Dumnezeu în versetele de la 1 la 4. David are o îndrăzneală sfântă și spune: Doamne, pleacă-ți urechea la mine, muritorul. Îi spune lui Dumnezeu: pleacă-ți urechea la mine. Băi, omule, tu ai impresia că e singurul om care te rogi? Sunt 7 miliarde pe pământ în vremea de astăzi. David însă știe că Dumnezeu poate să asculte 7 miliarde de oameni. Nu 7 miliarde de oameni, un număr infinit de oameni poate să asculte Dumnezeu. El știe că Dumnezeu are o ureche doar pentru el. Și îi spune: pleacă-ți urechea la mine, Doamne. Dar cine ești tu? Eu sunt un om care te cheamă din necaz. Rugăciunea lui este prezentarea unei poveri, a unei frici, a unei greutăți insuportabile. Ascultă suspinele mele, Doamne. Nu uitați, omul ăsta nu era un simplu muncitor. Omul ăsta era rege, era primul om din țară. Era rege, era un viteaz, era un general, era un comandant puternic. Era un mare închinător, era un om cu o inimă dedicată Domnului. Însă pentru oricine e o vreme a suspinelor, e o vreme a unui eșec temporar, a unei căderi, a unei alunecări, provocată de el, de oameni sau de împrejurări, provocate de viață, provocate de circumstanță. Pentru orice om e o clipă a suspinelor și pentru David a fost suspinele atunci. Și el spune: Doamne, ascultă-mi suspinele. Un rege suspinând, un bărbat puternic suspinând, un bărbat înconjurat de mulți viteji suspinând. N-are importanță cine ești, n-are importanță ce ai, n-are importanță ce știi să faci. Vine vremea când vei suspina, când vei suspina să te smerești și să-L cauți pe Dumnezeu. Să te duci într-un loc unde să vorbești doar cu Dumnezeu în liniște și dacă simți să strigi, să strigi cât te țin rinichii, vorba Scripturii, măcar că eu cred că ține de plămâni, să strigi cât poți sau să plângi cât e nevoie, pentru că și strigătele puternice au rolul să refuleze frica, presiunea, teama, îngrijorarea, anxietatea. Scoate din interior frica aceasta. Dacă simți să strigi, fă lucrul ăsta. Dacă simți să plângi, închide-te în casă și plângi. Plânsul e un mod de a refula, nu e o slăbiciune. Dumnezeu a pus această funcție în noi, să ne descărcăm. Dacă există tot felul de toxine reale în corpul nostru, există și sentimente toxice, există gânduri toxice, există frică toxică, trebuie să le scoatem afară prin plânsul nostru. Asta nu înseamnă că suntem copii, înseamnă că suntem muritori. Poți să fii general, poți să fii rege, ai nevoie să plângi uneori. Observați că el aici, în rugăciunea lui sistematică, el folosește un cuvânt care înseamnă a striga. Către tine strig, Doamne. Uneori cineva strigă în adunare. Nu mă refer la cei care strigă mereu. Cei care strigă mereu trebuie să nu mai strige. Trebuie să se roage la nivelul bisericii. Dar sunt oameni care aflați într-o groapă a durerii și a încercării. Strigă! Lăsați-vă deranjați de oamenii aceia dacă strigă odată. Pentru că durerea lor e una mare. Lăsați-i să strige. Pentru că ei nu strigă de bucurie și nici degeaba și nu strigă nici din obicei. Ei strigă pentru că înăuntru lor e un foc. Pe umerii lor sunt o povară pe care nu o pot purta. De aceea lăsați-i să scape de groaza din viața lor. Expresia în ebraică folosită de David aici, în rugăciunea lui, el zice, îmi aranjez rugăciunea înaintea ta, Doamne. Este o expresie care era folosită pentru aranjarea lemnelor pe altar. Exact aceeași expresie o folosește David. Doamne, cum se aranjează lemnele pe altar într-un anumit fel ca să ardă, să stea jertfa animală pe ele, așa mi-așez eu rugăciunea înaintea ta. Citiți Levitic capitolul 1, versetele 7 și 8. Sau Geneza 28 cu versetul 9, unde Avram aranjează lemnele pe altar. Așa și aranjează el rugăciunea. Observați că e vorba despre pledoaria legală și aranjată, organizată a lui David. Experiența rugăciunii lui ne învață să ne rugăm cu scop, ne învață să ne rugăm ordonat, nu să spunem vorbe fără niciun înțeles. Spunea Hristos, nu bolborosiți ca păgânii. Asta înseamnă că sunt oameni care bolborosesc rugându-se. Din rugăciunea lui David învățăm să ne rugăm ordonat, învățăm să ne rugăm cu scop, învățăm să ne rugăm pentru una și să trecem la alta și să trecem la alta. O luăm de la noi, trecem pe la soție, soț, copii, nepoți, casă, păstori, prezbiteri, diacon, comitet, cor pastoral, lideri, asistenți, formații, grupuri, tineri, copii, adolescenți, adulți, bătrâni. O luăm și trecem pe la toți, o rugăciune organizată, un om care după cum știe să-și facă business-ul, tot la fel știe să-și facă și rugăciunea. Rugăciunea nu e o poveste așa să spui ce trece prin cap. Asta înseamnă că ești așa de plictisit și te gândești în altă parte. Asta nu e rugăciune, asta e un timp pierdut. Folosește-l, te rog. Observați, vă rog, că pentru David Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. El știa în fața cui se roagă. Sfințenia înseamnă autoritate, înseamnă putere, înseamnă protecție. Sfințenia te face special înaintea Domnului. Spune omului Dumnezeu să mă înfășoare neprihănirea. Neprihănirea te protejează pentru că te face favoritul lui Dumnezeu, te face binecuvântatul lui Dumnezeu, te face protejatul lui Dumnezeu. Să mă înfășoare neprihănirea. Fără de legea te expune, păcatul te lasă singur, dar sfințenia, abstinența și puritatea te înfășoară și acum ești protejat ca într-o cetate. Ești protejat de Dumnezeu, de îngerii lui Dumnezeu, de numele lui Dumnezeu. Să trăiești în puritate, dragul meu, și de restul se îngrijește el. David menționează aici folosește un termen interesant. El zice, Dumnezeu este sfânt și nu-i place răul. Cuvântul răul de aici înseamnă ilegalitate. Cu alte cuvinte, David a spus așa, Dumnezeu e sfânt și nu suportă ilegalitatea. Asta a spus. David menționează că oamenii răi n-au sprijin. Versetul 5. Nebunii nu pot să stea înaintea ta, ochii tăi nu-i suferă. Oamenii răi n-au viitor, tu îi urăști pe cei care sunt răi. Îi urăști, Doamne, n-au perspectivă. De asemenea, el face referire în rugăciunea aceasta, numindu-i pe cei răi, face referire la Absalom. David, de asemenea, se referă la sanctuar atunci când se roagă și uitați în versetul 7 ce spune, după ce vorbește 4 versete despre cei răi, versetul 7 el spune, dar eu, prin contrast, spre deosebire de opus celor de care am vorbit până acum, adică de cei răi. Doamne, cei răi n-au viitor, n-au protecție, n-au nimic. Dar în schimb eu, versetul 7, dar eu prin îndurarea ta, cei răi n-au îndurarea lui Dumnezeu pentru că o sfidează, o evită, o blesteamă, o batjocoresc, dar eu care mă ocup cu închinarea, eu care te caut, eu care te ador, eu care te urmez, eu care trăiesc ca să-ți placă, în sfințenie, în abstinență, eu, Doamne, prin îndurarea ta, eu pot să intru în casa ta. Observați, a veni în casa lui Dumnezeu nu-i doar o acțiune omenească, deși este o alegere omenească, este și un har. Asta înseamnă că ai minte. De aceea, prin contrast, spune că nebunul zice că nu e Dumnezeu. De-aia nici nu vine în casa lui Dumnezeu. Ce se caută el aici? El are treabă. David, observați, vă rog, că vine înaintea Domnului și vorbește ca un om care îl urmează pe Dumnezeu. Apoi, David nu doar că cere Domnului să-l asculte, versetele de la 1 la 7, el cere Domnului să-l călăuzească, versetele de la 8 la 9. Vorbirea lui Ahitofel și Absalom era caracterizată de minciună, de lingușeală și ticăloșie. Observați ce spune el. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrăjmașilor mei, căci nu e nimic adevărat în gura lor. Spuneau minciuni. Inima le e plină de răutate. Au vorbe lingușitoare. Știți câți oameni ne lingușesc pe noi? Ca să ne tragă de partea lor, Dumnezeu să ierte, dar să ne ierte și pe noi că ne lăsăm atrași, că ne place, ne place să fim lingușiți. Bă, dar ce bărbat ești, mă, bă, ce bine-ți merge business-ul, mă, bă, ce casă ți-ai construit, bă, dar ce mașină ți-ai cumpărat, mă, bă, ce important ești în biserică și în comunitate. Păi te cumpără cu complimentele astea, să nu crezi că ți le face degeaba. Un om nu se scarpină dacă nu-l mănâncă aici. Uitați ce figură de stil folosește aici, aproape că e greu de suferit. Zice că gâdlejul lor e ca un mormânt deschis. Imaginați-vă cineva care a murit acum 2, 3, 5 luni, un an, că mergem și îl dezgropăm. Știți cum arată, iertați-mă vă rog, dar așa zice David, știți cum arată ce e în sicriu? O grămadă de viermi pe un corp în putrefacție, miroase insuportabil și nu poți să vezi, nu pleci. E, observați ce imagine folosește David ca să așeze scârbă și murdărie peste niște oameni care mint și lingușesc pentru ca să-și împlinească interesele, să controleze, să manipuleze și să se impună. Observați? Zice, când își deschid gura sunt ca un mormânt deschis plin de viermi și plin de putrefacție. Când cineva vă mai sună sau personal bârfește și judecă și critică, vă rog frumos să vedeți un sicriu deschis plin de viermi. Suferiți imaginea asta? Poate că ne va folosi un pic. Închei spunând al treilea lucru pe care îl cere David, el îi cere lui Dumnezeu să-i facă dreptate. Observați, un rege are nevoie de cineva ca să-i facă dreptate. Nu vi se pare ciudat? Regele și Trump să vină la noi și să spună: faceți-mi și mie dreptate. Păi domnule președinte, cum să-ți facem noi dumitale dreptate când Mata e șeful aici? Nu noi. Observați că dincolo de rege mai e cineva. Întotdeauna dincolo de rege mai e cineva. Orice om, indiferent de autoritate, indiferent de protecție, indiferent de putere, indiferent de control, indiferent de competență, el are nevoie de Dumnezeu. Nimeni nu este suficient pentru sine. David vorbește despre distrugerea celor răzvrătiți. El nu putea să-i distrugă și nici n-a vrut să-i distrugă. Mai aduceți aminte când l-a urmat, când l-a urmărit Saul să-l ucidă? El l-a avut în mână și nu l-a omorât pe Saul. I-a făcut doar un semn, pentru că atunci când se va trezi să vadă că a putut să-l omoare și n-a vrut. Însă îi spune lui Dumnezeu: Doamne, pedepsește-i. Aici nu-i vorba de răzbunare, să nu credem că David a fost un răzbunător. Două argumente vă dau, deși am multe. Primul, nu s-a răzbunat pe Shimei care l-a blestemat, ci putea să se răzbune pe el, dar nu l-a ucis, nu i-a făcut rău. Și apoi, aduceți-vă aminte că Ioab, când pleacă în căutarea lui Absalom, David are o discuție cu el și îl cheamă și îi spune: Absalom, Ioab, promite-mi că te porți cu blândețe cu fiul meu Absalom. Care fiul tău? Că până acum fugeai de el. David anticipează bucuria celor răscumpărați. Citesc versetele acestea, încheiem și ne rugăm. Atunci, când atunci? Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura. Este versetul care urmează versetului de care vorbeam, cu groapa, cu gâdlejul, cu minciuna și cu răzvrătirea. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna că tu îi vei ocrăti, tu vei fi bucuria lor, pentru că ei iubesc numele tău. Tu îi binecuvintezi, tu pe cel nevinovat, tu îl binecuvintezi, Doamne. Îl înconjori cu bunăvoință, cum l-ai înconjura cu un scut. Atunci când trăiești în abstinență, ai un scut în jurul tău, în jurul vieții tale, în jurul familiei tale. Cât de importantă este neprihănirea, cât de importantă este abstinența. Oamenii lui Dumnezeu, acesta este Psalmul 5. Vă chem să ne rugăm și Duhul Domnului să ne călăuzească rugăciunea. Amin.